Pozdravujeme športových fanúšikov, je tu ďalšia epizóda basketbalového podcastu Pod košom a dnes v netradičnom vydaní, pretože tu máme špeciálne a prvýkrát dvoch hostí slovenských reprezentantov, Petra Kováčika a Maroša Goliana. Chalani, vítajte.
Ďakujeme pekne za pozvanie. Ďakujeme.
Obaja ste v pozícii vychádzajúcich hviezdičiek slovenského basketbalu, tak ako sa v tejto pozícii cítite? Peťo, začni.
Nenazval by som to asi nejakými hviezdičkami, stále sme ešte mladí chalani, musíme na sebe tvrdo pracovať ako doteraz, čo nás vlastne dotiahlo do tej reprezentácie a stále napredovať a pomôcť čo najviac tej slovenskej reprezentácii, ako sa len dá.
Čo na to hovorí Maroš?
No takisto by som to nenazval, že sme nejaké hviezdičky, ako musíme na sebe makať každý deň, musíme to potvrdiť každý deň, že patríme do tej repre, to není len tak sa tam dostať. A takisto tam je veľa vecí, že ako zranenia a tak, čo sa nám snáď budú vyhýbať a musíme ďalej na sebe tvrdo makať.
Kým v minulosti sme mali reprezentačný tím založený na skúsenejších hráčov a ten vekový priemer bol vyšší, tak páči sa mi, že pod trénerom Oliverom Vidinom sa to začína omladzovať. Ste tam vy, ale aj ďalší mladí chalani, tak ako vnímate ten proces akejsi novej éry slovenskej reprezentácie?
Tak ja si myslím, že niekedy to asi prísť muselo, že tí ako my mladí hráči sme tu šancu museli dostať a musel sa ten tým nejako omladiť a sme radi, že je to pod trénerom Vidinom, ktorý nám dal tú šancu, ktoré sme sa myslím si, že dobre chytili a ukázali sme, že aj ako mladí hráči môžeme do tej reprezentácie niečo priniesť.
Presne tak, ako dôležité je dostať tú šancu, to je potom na každom z tých hráčoch, či tú šancu využije alebo nie. My sme ju využili a snažíme sa z nej zúžitkovať pre tú reprezentáciu čo najviac a bojovať za najlepší výsledok, aký dokážeme.
Inak obidvoch by som vás vyzdvihol, že keď ste debutovali v slovenskej reprezentácii, tak tie výkony boli naozaj také sebavedomé, suverénne. Peťo, ty si sa stal vlastne okamžite nejakým takým rozhrávackým ťahuňom a veľké komplimenty išli na tvoju adresu. Maroš, ty naopak, keď sme hrali s Albánskom v Prievidzi, tak ty si mal naozaj perfektný debutový výkon, 12 bodov a 8 doskokov, tak čím je to spôsobené, že hneď prvé zápasy za reprezentáciu a okamžite ste boli výborní?
Tak ja si myslím, že budem za obidvoch nás hovoriť, že tréner Vidin nám dal tú dôveru, čo je veľmi dôležité v tom trénerovi cítiť, že vlastne má dôveru je na tom ihrisku a to sa hrá oveľa jednoduchšie. A myslím si, že aj ako spoluhráči, keď ako si spomínal ten zápas vo Švajčiarsku, tak mi veľmi pomohli a mohol som z toho ťažiť.
Uh-huh. Keď sa to tak vezme, tak naozaj ten tlak je veľký na tých mladých hráčov. Ako vy s tým bojujete, s tým tlakom, s tou zodpovednosťou?
No, ten tlak na nás je väčší, lebo sú nejakí hráči, ktorí nedostali tú príležitosť ako my a v kuse to je vidno v nejakých facebookových komentároch alebo niečo také, že čo tam robí tento a tak, ale proste my sme tú šancu dostali, využili sme ju a tým ďalším hráčom snáď tá šanca príde neskôr a ten tlak na nás je obrovský a my s tým musíme bojovať, ale to je aj o tej dôvere, čo nám dal tréner, že nám proste dôveruje. So mnou sa neviem, koľkokrát tréner rozprával pred tým zápasom s Albánskom, že sa nemám čoho bať, že hrať budem a že mám proste ukázať všetko, čo dokážem.
Keď hovoríš, Maroš, o tých facebookových komentároch, tak do akej miery sa tým zaoberáte, tými reakciami fanúšikov, tou kritikou na sociálnych sieťach? Vôbec pripúšťate si to?
No, skoro vôbec. Skôr je to také, že sa nad tým zasmejeme, že ako čo tam rozprávajú, ale ide to jedným uchom a druhým von.
Tiež asi takisto si myslím, že nejako na to nebereme ohľad a my to ani nečítame.
Napríklad Timotej Malovec nemá ani sociálne siete, tak vy ako s tým pracujete, s tými fanúšikmi, s tými followermi na sociálnych sieťach? Že aký chcete mať nejaký taký vzťah s nimi?
Ako ak tam napíšu aj kritiku alebo niečo pozitívne, neodpisujem skoro vôbec, maximálne im lajknem tú správu alebo niečo také. To je tak všetko. Tak. No, absolútne neriešim kritiku, nech si každý myslí, čo chce, každý môže mať svoj vlastný názor.
Ja si myslím, že akože vyjadriť nejaký ten názor do nejakých komentárov je v pohode, ale my ako hráči si myslím, že by sme sa mali zaoberať tým, čo je na ihrisku a čo my môžeme ovplyvniť na tom ihrisku.
Uh-huh. Po novembrovom víťazstve doma v Prievidzi nad Albánskom 73-63 je tu teda ďalšia časť prvej predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 a čakajú nás vonkajšie výjazdy Kosovo a Albánsko. Balkánske súperi sú všeobecne známi, že sú nepríjemný fyzický basketbal, naozaj dobre to povedal aj jeden z vašich spoluhráčov na reprezentácii, že sú takí zákernejší, tak ako tento štýl bude vyhovovať nám, ktorí sme kreatívnejší a možno aj individuálne kvalitnejší?
Tak myslím si, že sme to aj videli na tom zápase doma, čo sme hrali s tým Albánskom, že je to taký nepríjemný super, čo oni hrajú úplne iný ako ten európsky basketbal. Si myslím, že hrajú viac fyzickosti ako tej nejakých skills, čo využívajú v tej hre, ale myslím si, že my keď sa tomu vyrovnáme a budeme hrať hlavne ten svoj basketbal a budeme sa sústrediť na seba, ako aj trénujeme teraz, tak si myslím, že by sme mali tie obidva zápasy zvládnuť.
Mm-hmm. Kosovo, Albánsko, Maroš, naozaj takí súperi, ktorí sú veľmi teda tvrdí, tak čo by na nich mohlo platiť? No, lebo sú to súperi, ktorí sú rankingovo nižší ako my, ale tiež majú svoju kvalitu.
No v prvom rade sa s nimi musíme vyrovnať fyzicky a ak sa s nimi vyrovnáme fyzicky, tak vtedy budeme mať basketbalovo určite navrch, to nám je všetkým jasné. Ale základ je, aby sme neprehrávali súboje v obrane, že nedovolili im ľahké koše a na doskoku ich musíme zničiť.
Keď ste prišli do reprezentácie, tak a mali ste rozhovory aj s členmi realizačného tímu a s Oliverom Vidinom, koučom reprezentácie. Na čo tak najviac bazíroval vo vašom prípade konkrétnom, že aby ste do tej reprezentácie preniesli?
No, mne tréner povedal tak, že ako ani nebazíroval na nič tak špeciálne, povedal mi, že mám hrať svoju hru a maximálne tak, že mám dávať pozor na doskoky, odstavovať hráča a také. Proste mám robiť to, čo robím každý deň.
Tiež si myslím, že hlavne, že v tých rozhovoroch bolo cítiť tú dôveru od neho, že už od tých prvých dní, keď sme tam prišli a videl, že čo môžeme na tom ihrisku spraviť, tak nám dal aj tú voľnosť, že nejakú tú seba dôveru, že máme robiť to, čo robíme aj v kluboch.
To sa inak u vás dvoch opakuje, že hovoríte o tej dôvere, tak je to taký najzásadnejší parameter možno aj v tom basketbale v súčasnosti u mladých hráčov, aby sa tréneri nebali dať príležitosť mladým a jednoducho tí potom tú dôveru splatia?
Určite áno, ak nedostane ten hráč tú dôveru, tak je to aj také na tom ihrisku, že ten hráč tam v podstate iba beha hore-dole, ani sa o nič nepokúsi, taký nemastný, neslaný, nič neurobí v podstate. A potom je aj tréner ho dá dole, hráč je nespokojný, že nehral, tréner je nespokojný, že nič neurobil. Takže tá dôvera tam musí byť.
Peťo, ty to ako vnímaš?
Tiež si myslím, ale musí to byť aj na tom hráčovi. Hlavne začína to už od tréningu, kde sa tá dôvera buduje. Není to tak, že to iba príde nejako na zápase. Ale už keď príde tá šanca na zápase, tak to treba využiť, nebať sa a určite je to dôležité od toho trénera to cítiť.
Mm-hmm. Hoci slovenská mužská reprezentácia spadla teraz dole do tej nízkej predkvalifikácie a sú tam takí menej atraktívni súperi, tak zvykli sme si z ostatného obdobia, že sme naozaj hrali aj proti elitným európskym krajinám, vrátane Španielska. Čo musí slovenský basketbal aj s vami dvomi urobiť preto, aby sme sa zase dostali do nejakej takej lukratívnejšej spoločnosti a čelili naozaj top európskym tímom?
Tak myslím si, že teraz sme tam mladí chalani, že si to môžeme, že je to na nás, že si to môžeme vybojovať, že vrátiť sa medzi tú európsku alebo svetovú elitu a musíme sa iba tým prebojovať.
Áno, nič iné nám v podstate neostáva, len sa tam naspäť vybojovať a udržať sa tam a potvrdzovať naše výkony.
Uh-huh. Čo sa týka tejto skupiny, tak my sme favoritom a mimo týchto dvoch vonkajších zápasov, ktoré nás čakajú na prelome februára a marca, to bude ešte jeden letný zápas a s veľkou pravdepodobnosťou sa odohrá v Spiskej Novej Vsi na zimnom štadióne, kde by mohla byť kapacita viac ako 3000 fanúšikov. Ja predpokladám, že vy ste sledovali ten zápas so Španielskom na zimnom štadióne Ondreja Nepelu, kde bolo 10 000, ale ako by ste vnímali niečo takéto? Keby sa to zase dostalo viac do povedomia, že by sa hralo zase na hokejovom štadióne, aj keď v inom meste a znovu by mohla byť pekná kulisa.
Tak určite si myslím, že je to dôležité dávať do rôznych miestach na Slovensku ten slovenský basketbal ako je reprezentácia. A keď sa to podarí naplniť, že tí fanúšikovia tam prídu, tak si myslím, že to bude super aj tá podpora. Keď samozrejme je to, keď máte 1000 alebo 3000 fanúšikov, je to rozdiel.
Hlavne tých 10 000 fanúšikov na zimnom štadióne v Bratislave, to bol taký rezultát toho, že ľudia majú na Slovensku záujem o basketbal, čo povieš, Maroš?
Áno, však sedel som tam, videl som ten zápas, fandil som a tí ľudia fandili takisto. To bol jeden nádherný zápas, ktorý sme bohužiaľ nevyhrali, čo je veľká škoda, ale proste atmosféra tam bola skvelá, všetci aj s tými tlieskačmi, ak tam boli. Naozaj super to tam bolo.
Keď ešte prejdeme na začiatok vašej basketbalovej cesty, tak Peťo, Ty si vlastne pričuchol k viacerým športom, pokiaľ viem, že skúšal si tenis, do určitej miery aj golf. A skús nám to opísať, že vlastne prečo možno ten basketbal v tvojom prípade zvíťazil?
Tak myslím si, že nechcem povedať, že som ani nemal na výber, ale tak celá moja rodina je basketbalová. A ja už som bol od malička v tej basketbalovej hale, ale aj sestra hrávala ten tenis, ktorému som aj ja od malička nejako sa priklonil. Hrával som to do nejakých 14 rokov a potom som si už musel vybrať, že nedalo sa to časovo nejako zvládať spolu a potom som vlastne prešiel na ten basketbal a to bol ten šport číslo jedna u mňa.
A ten golf alebo tenis, ako ti to išlo?
Tak ten tenis si myslím, že lepšie, tomu som sa venoval, že dosť často. A ten golf tiež, ja som to s môjim tenisovým trénerom, vlastne sme sa tam spoznali a začali sme to hrávať spolu. A aj teraz, keď je niekedy čas, tak si spolu vybehneme zahrať a je to také super ako nejaké hobby alebo odreagovanie od toho basketbalu, že to je úplne iný šport.
Teraz veľmi veľa futbalistov a hokejistov chodí na greeny vlastne po kariére, takže aj ty si to možno budeš viac užívať, ten golf, ktorý je taktiež čoraz populárnejší, keď prestane s basketbalom na nejakej profi úrovni.
Áno, určite, tak bude tam viac toho, hlavne toho času na to, si myslím.
Maroš, zase v tvojom prípade viem, že ty si skúšal napríklad aj šach z tých informácií, čo si spomínal, že si pri ňom dlho nevydržal.
Jednu hodinu som tam vydržal, no.
Takže to nebol šport pre teba.
Ja by som to nenazval ani šport. Ale nie, srandujem samozrejme, je to šport ako každý iný, ale mňa to proste nebavilo.
Hneď si mal určenú tú basketbalovú cestu. Aj to výškou, aj...
No, je to tak, že ja som, keď som bol malý, som začínal na plávaní. Tam som od malička som chodil na plávanie, aj nejaké súťaže a potom v 8 rokoch, alebo kedy ma to úplne prestalo baviť. A začal som, mama tak navrhla, že poďme skúsiť basketbal. A na prvom tréningu ma to hneď chytilo a odtedy som hrával basketbal. Ale medzi tým som ešte robil s detkom orientačné behy. A to už tiež, jak Peťo s tým golfom, na to nebol čas a tak, ale tiež ma to nebavilo, jak ten basketbal, tak som sa začal naplno venovať basketbalu.
Ale obaja ste si asi z tých športov, čo ste skúšali aj pomimo, zobrali niečo aj do tej basketbalovej kariéry, či?
Určite áno, určite. Myslím, že každý šport je v niečom odlišný a dajú sa z toho zobrať, keď sa dajú z toho zobrať tie pozitívne veci, tak je to super aj preniesť do toho basketbalu.
Napríklad v tom plávaní to je veľmi dobrá vec na chrbát. To je známe, aj keď malé dieťa to moc nepotrebuje, ale určite mi to pomohlo aj s výdržou, dýchaním a všetkým tak. A ten orientačný beh mi mohol pomôcť hlavne s orientáciou takou na ihrisku, že proste neviem, jak to opísať, ale nejaké.
Vieš, kde sú hráči, áno, nejaký spacing tak na ihrisku. No.
Inak, Peťo, spomínal si tú rodinu, tak naozaj vo vašom prípade je to ako keby v DNA, lebo sestra je teda už po kariére, ale bola slovenská reprezentantka. Tvoja mamina je striebornou medailiskou z majstrovstiev Európy 1997 a otec Peter v minulosti viedol ženskú reprezentáciu. Tak ja predpokladám, že vy sa o basketbale musíte fakt dennodenne doma baviť, alebo je to inak?
Áno, určite si myslím, že ten basketbal je, ako si povedal, v tej našej nejakej tej DNA a samozrejme je to téma číslo jedna, či už príjem domov z nejakého zápasu, tak s ocinom preberáme ten zápas a ale snažíme sa to nejako, že je jedna vec sa o tom rozprávať doma a iné je niečo robiť na ihrisku, ale myslím si, že áno, že je to téma číslo jedna u nás doma. Mm-hmm.
Maroš, ty si vyrastal v akadémii, ktorá je na Slovensku najlepšia, Inter Bratislava. Vieme, že stvorila naozaj hráčov, ktorých poslala potom aj do zahraničia mnohých reprezentantov. Všeobecne sa hovorí, že naozaj v Interi to funguje fantasticky v tej mládeži. Ty si teda taktiež produktom, tak čím je tá akadémia špecifická, že dokáže vychovávať takéto talenty?
No, podľa mňa veľký základ je, že tie tréningy sú tam naozaj tvrdé, tréneri na nás tlačia od malého veku a není to také, že si vás tam zaškatulkujú hneď, že ty si vysoký, ty budeš pod košom, ale nutia vás rozvíjať herné činnosti, ktoré sú, aj keď si vysoký, tak napríklad rozohrávaš loptu. Že je to také iné a za druhé veľké plus sú tie medzinárodné turnaje, čo sme chodili hrávať od U12 k U11, že sme chodili na tie able a tak a mohli sme sa stretávať s inými klubmi ako na Slovensku, s inými štýlmi a to nám veľmi pomohlo do toho, kde sme teraz.
Mm-hmm. Hoci si nastúpil na pár zápasov v drese Bratislavského Slovana, tak teraz si stále v týme Interu Bratislava v mládeži, kde sa rozvíjaš, tak ako ti to pomáha?
tak pomáha mi to každý deň, máme tam prístup, teraz tam máme španielského kondičného trénera, s ktorým mám prístup, ku ktorému mám prístup v podstate hocikedy, vie mi byť k dispozícii. Hlavne chodíme ráno do posilovne, spolu s ďalším trénerom máme individuálne tréningy ráno, kde pracujeme na mojej strelbe. A potom po obede mám samozrejme školu a potom po obede máme tímový tréning, kde hráme taktiku a ďalšie skills robíme.
Peťo, ty si prišiel zase z českého prostredia, lebo stále akoby patríš Nymburgu, ale prišiel si do Handlovej na zatiaľ sezónu. Tak ako sa tebe páči to slovenské prostredie? Lebo v Handlovej dostávaš slušnú minutáž, máš tam naozaj čas na to, aby si sa realizoval, tak vyhovuje ti to prostredie?
Ja si myslím, že áno. A je to úplne niečo iné ako ten Nymburg, aj tá česká liga je iná ako tá slovenská. Ale myslím si, že v posledných rokoch sa tá nejaká tá priepas medzi Slovenskou a Českou ligou nejako vyrovnala. A myslím si, že mne osobne tá Handlova dáva dosť. Môžem vlastne tam tvoriť tú hru a hrať vlastne na tej pozícii 1-2, za čo som rád a môžem sa zlepšovať každý deň.
Peťo, ty máš 20 rokov, Maroš má 18. Ja predpokladám, že stále máte veľké nejaké kariérne sny, tak kam vás to ťahá? Povedzme európsky basketbal, alebo si to chcete ísť ešte skúsiť na Zámorskú univerzitu, NCAA, vieme, že tam máme Timotea Malovca, Sebastiana Rančíka aj ďalších chalanov, tak čo, po čom vy túžite v tom basketbale?
Tak myslím si, že teraz ten trend tých mladých hráčov do Ameriky je veľmi častý jav, čo sa deje a samozrejme, keby prišli nejaké ponuky aj do Európy, aj do Ameriky na tie univerzity, tak nezavrhol by som nejakú ani jednu tú cestu a nemám nejako špecificky, že vybrané, že kde a uvidíme, čo ďalej prinesie.
Maroš, teba láka Amerika?
Ja som teraz tretiek na strednej škole, mňa čaká ešte jeden rok, ale nechcem takisto zatvárať oči pred ani jednou cestou, že nechcem to zavrhnúť, že chcem ísť len do Ameriky alebo len Európu. Samozrejme, chcem aj študovať ďalej, čo tá Amerika je veľké plus k tomu. A ako, asi by som preferoval tú Ameriku, ale vravím, ak príde niečo zaujímavé z Európy, nezavrhnem to.
Uh-huh. A čo by mal podľa vás mladý hráč spĺňať na to, aby mal úspešnú tú seniorskú kariéru?
Tak hlavne netreba zavrhnúť, keď je mladý hráč, stále rozvíjanie z tých herných schopností, čo je ako tie skills, strelba a rozvoj tela. Predsa len naše telo, keď je stále v tom mladom veku, sa rozvíja viacej a keď už sme starší. A to netreba zavrhnúť aj na úkor nejakej, že nám bude chýbať nejaká taktika alebo niečo, to dobehneme s tými dlhoročnými ďalšími skúsenostiami. Ale ak zanedbáme tú prípravu teraz, tak to nevie, ťažko sa bude dobiehať.
Ja tiež asi súhlasím s Marošom, čo povedal.
Spýtam sa aj na to, že vlastne vy máte aj skúsenosti s mládežníckou reprezentáciou. Maroš, ty si vlastne aj oslavoval zisk medaile z posledného šampionátu do 18 rokov v B divízii, čím ste vlastne vybojovali účasť pre niektorých chlapcov, ale aj iných pre tento kalendárny rok, čo je naozaj celkom veľký úspech pre slovenský mládežnícky basketbal. Tak aké skúsenosti máte s mládežníckými reprezentačnými týmami? Lebo aj to vás do nejakej miery určite profilovalo a dodávalo vám nejaké tie skúsenosti a dôležité poznatky aj teraz pre tú seniorskú úroveň.
Tak za mňa určite tá medzinárodná konfrontácia toho slovenského basketbalu s inými týmy je veľmi dôležitá a ako hráča vás môže veľmi ďaleko posunúť a vlastne od tých 16 rokov, čo som bol v tých mládežnických reprezentáciách, mi to dalo určite veľa a spomínam to iba v dobrom. Vlastne ešte minulý rok som bol v tých U20-kách a za mňa osobne mi to za tých 5-6 rokov dalo veľmi veľa.
Ako určite to stretnutie s ostatnými tímami je dôležité, že nehráme znovu len tú slovenskú ligu, ale hráme proti najlepším hráčom v danom ročníku z inej krajiny. A tiež ako mi to dalo veľmi veľa, na každej reprezentácii som mal v podstate iného trénera, každý s iným štýlom hry, každý odo mňa očakával iné veci. Napríklad na mojej prvej U16 som stál iba pod košom, behal a doskakoval a teraz to stálo v podstate na mne tento posledný ročník. A ako som veľmi rád, že sme to vybojovali a želám chlapcom, nech sa udržia v tej A divízii hlavne.
Ty budeš ešte podľa všetkého aj členom reprezentácie do 20 rokov, pre ktorú je tu tiež veľký taký domáci milník, júlové majstrovstvá Európy B divízie v Bratislave, po dlhých rokoch nejaký šampionát na Slovensku. Tak ako to vnímaš, že sa ten nejaký mládežnícky basketbal ukáže zase aj pred slovenskými fanúšikmi a hlavne slovenskí chlapci budú mať asi nejaké také väčšie mety pred domácim publikom.
Ja sa veľmi teším, že je to na Slovensku. Určite by som chcel ešte tu na domácej pôde znovu postúpiť do tej A divízie. A dúfam, že príde čo najviac ľudí nás podporiť na každý jeden zápas. Budeme to potrebovať, lebo sám som videl, jak v iných krajinách tam chodili ľudia v Severnom Macedónsku. Na zápas Severného Macedónska, tam bola plná hala, myslím, na každý jeden zápas. O finále ani nehovorím. To tam ináč žilo, tak dúfam, že to bude takisto aj tunak na Slovensku.
Ako obaja vnímate nejaký taký výkonnostný rast slovenského, nehovorím, že už mužského reprezentačného, ale aj toho klubového basketbalu? Levice boli v Lige majstrov, Prievidza si zahrala v Európskom pohári FIBA, sú tu aj ďalšie týmy, ktoré hrajú nadnárodné súťaže, aj ženské kluby hrajú v pohárovej Európe. Spomína sa, že Slovan by mohol hrať Jadranskú ABA ligu. Ako vy vnímate ten nejaký rast slovenského basketbalu?
Ako som spomínal, ja si myslím, že v posledných rokoch ten slovenský basketbal napreduje a celkom veľkým krokom si myslím, veď môžeme vidieť, ako si spomínal, tie Levice, Prievidzu, Slovan v tých európskych ligách. Či je to už jedno, či to je nejaká Liga majstrov, alebo čo hrajú tú európsku ligu, ten Slovan. Ale myslím si, že tá európska konfrontácia tých slovenských tímov, že ako sme na to, je to veľmi dôležité a toto je možno ten nejaký kľúč k tomu, aby tá slovenská liga išla nejakým koeficientom hore a aby rástla.
Ja súhlasím s Peťom, podľa mňa to mi moc čo dodať.
Mm-hmm. Tým, že sa zmenila do určitej miery regulácia, je tu vyšší počet cudzincov na slovenských palubovkách, ale na slovenských, teda v slovenských tímoch je stále určitý počet slovenských hráčov. Toto ako vnímate, že sa to nejakým spôsobom, takýmto spôsobom posunulo, ale tí Slováci dostávajú stále nejaký priestor, aj keď samozrejme nie je vo všetkých kluboch taký adekvátnejší?
Ja si myslím, že to určite tu zatraktívni to tú ligu, tú Slovensku, že tu môže byť o toho jedného zahraničného viac. A ja si osobne myslím, že nejako, keď je slovenský hráč dobrý, tak si tú úlohu vybojuje, aj keď tam je 6 alebo 5 zahraničných.
Áno, stále je to na tých slovenských hráčov, že či si tú úlohu vybojujú, stále sú tam tie tréningy a môžu sa o to, tú pozíciu v týme pobiť. To, že tu je o jedného hráča naviac, to neznamená, že slovenskí hráči nebudú hrať. Treba len sa pobiť na tréningu o to a vybojovať si tú minutáž. Stále to závisí na tréneroch a hráčoch.
Chalani, kto je pre vás taká nejaká basketbalová alebo všeobecne športová inšpirácia? Že máte nejaký taký vzor z NBA alebo povedzme aj z nejakého iného športu?
Tak asi, ja by som povedal, že moja sestra, lebo vlastne od malička som ju sledoval a chodil som na zápasy. Ja myslím si, že ona bola taká moja inšpirácia od malička, že aj keď sa jej nedarilo alebo niečo, tak stále si išla za tým svojim cieľom. A takže myslím si, že ona.
Pre mňa to bude asi môj detko, čo je bývalý cyklista, čo mal tiež zranenie kolena, jak ja, ale trošku horšie. Ale stále sa vrátil k tomu športu, čo miluje a robil rôzne maratóny a behával ďalej aj tú cyklistiku, takže to bude asi môj.
Inak to je zaujímavé a je to aj pekné, že obaja ste spomenuli rodinných členov, že nepovedali si teraz nejaké mega športové hviezdy, ale že sú tam vlastne tie vzory akoby v rodine.
Áno, ja si myslím, že to je akože bližšie, ako samozrejme určite aj ja, aj Maroš máme nejaké hviezdy NBA, ako je Stephen Curry, čo všetci hovoria, že áno, pozeráme samozrejme aj na to, ale nejaká taká bližšia inšpirácia je v tej rodine, si myslím.
Preto len v rodine nájdeme vždycky najbližšie, čo potrebujeme, že ako aj inšpiráciu, aj všetko, takže.
Uh-huh. A keď sa pozriete do zahraničia, lebo tam nemáme veľmi veľa hráčov, čo si musíme úprimne povedať, že naozaj Vlado Brodziansky je v Číne, Šimon Krajčovič je v Nemecku, Mario Hring v Slovinsku, teraz máme naturalizovaného Davida de Juliusa, ktorý hrá v špičkovej španielskej lige, ale jednoducho sú tam hráči, ale nie ich toľko, hej. A teraz sú tam tí mladí slovenskí hráči v zámori, ako sme spomínali Rančík alebo Timotej Malovec, tak oni vás nejako inšpirujú tou svojou kariérnou cestou, lebo sú v nejakom, povedzme, podobnom veku ako vy, tak či aj oni sú taká nejaká inšpirácia pre vás?
Určite áno. Každý z nich. Basťo odišiel do tej Ameriky o dosť mladšom veku, jak sme my a všetko si tam v podstate vybudoval. A Timo, čo tam odošiel teraz z Megy, takisto v tej Mege tvrdo makal na sebe a teraz sa mu to všetko vrátilo.
Ja si súhlasím. Mm-hmm.
Ja som sa pýtal aj samozrejme niektorých respondentov, ktorí už boli v tomto podcaste, na tú Ameriku, že vlastne či to teraz tým hráčom trošku nezamotá hlavy, tie veľké peniaze, ktoré tam zarábajú. Takže ako to vy vnímate, že naozaj zrazu sú tam nejaké astronomické sumy? Máme tam teda aj slovenských hráčov, predpokladám, že aj vaša nejaká méta je to čiastočne v kariére. Že ako vy vnímate tie peniaze v tom športe a najmä teda v tom zámorí v NCAA?
Ja si myslím, že to není nejaká zlá vec, to je na to, čo prišlo do tých univerzít tieto posledné roky. Tí mladí hráči, áno, samozrejme dostanú zaplatené za 4 roky to, čo možno by v Európe nezarobili za celú svoju kariéru. A už je iba na tom hráčovi, že ako sa s tým on vysporiada, ale samozrejme není všetko o tých peniazoch, ale aj ako je úspešná, alebo aká je tá univerzita basketbalovo, keď sa bavíme o tej Amerike primárne.
A Ivan Malovec, napríklad otec Timoteja a Matúša, povedal, že vlastne tomu Timotejovi to nejako neublížilo, tie veľké peniaze, ale že naozaj je taký skromný, pokorný a jednoducho asi aj toto je taký základ, Maroš, aby ten hráč mal.
Áno, no strašne záleží od osobnosti hráča, že ak ten hráč, aj keď dostanete veľké peniaze, bude stále na sebe tvrdo makať, tie peniaze sa budú iba navyšovať a navyšovať. Ak zarobí prvé veľké peniaze a bude si myslieť, že ja už mám zarobené, tak prestane na sebe dbať o seba a tým pádom pôjde dole vodou a tie americké univerzity tých hráčov môžu striedať, že hop, hop a už tam nebude proste ten hráč. Takže treba sa stále makať, posúvať sa a udržiavať si a zvyšovať ten svoj štandard.
Mm-hmm. Čo sa týka nejakého voľného času, ak nie ste na tých palubovkách zavretí v telocvičniach, neustále strieľate, tak pri čom sa tak viete zresetovať a prísť na iné myšlienky?
Tak keď za seba poviem, tak nejaká možno toho času, ako si povedal, není veľa aj cez tú sezónu, tak. Ale keď to je nejaká po tej sezóne, tak nejak na nejakú dovolenku a tak, ale kde si môžem ako vyvetrať hlavu, tak nejako, že s chalanmi si ideme sadnúť po tréningu niekde na kávu a pokecať, to je asi tak jedine, čo cez tú sezónu asi stihneme.
Áno, cez tú sezónu je to naozaj náročné, obzvlášť keď ešte je škola do toho, že treba aj to riešiť, ale pre mňa je najviac, že vybehnem s kamarátmi sa najesť alebo niečo také, alebo s priateľkou trávim čas, to je pre mňa taký reset, že vtedy môžem naozaj vypnúť a oddychovať.
Keď nás počúvajú alebo sledujú rodičia, tak a uvažujú nad tým, že či by dali dieťa na basketbal, či už dievčatá alebo chlapcov, tak aký by bol ten nejaký odkaz od vás pre nich? Že oplatí sa táto basketbalová cesta na Slovensku?
Určite áno. Určite by som nejako na to dieťa netlačil od maličkého veku. A keď už chce sa stať tým basketbalistom, tak si myslím, že to príde nejako prirodzene. Samozrejme je dôležitá aj tá podpora tých rodičov a niekedy vidíme, že tá podpora rodičov je až prehnaná a môže to mať opačný efekt na to dieťa. Že myslím si, že by som ich do ničoho netlačil, samozrejme podporoval a keď to má byť basketbal, tak to bude basketbal.
Úplne súhlasím. Nechcem, aby rodičia na žiadne dieťa tlačili, lebo nechcete dieťaťu skaziť lásku k športu, to je posledná vec, čo každý rodič chce. Ak to dieťa ten basketbal bude baviť a bude to ako pôjde mu to, tak z neho ten profesionál sám vyrastie a proste vyberie si sám tú basketbalovú cestu alebo hoci ako inú. Ten basketbal mu do života vie dať o dosť viacej. Jak napríklad spomienky kamarátov, veľa vecí.
Myslím, že sme to pekne zabodkovali. Chalani, ďakujem za rozhovor. V štúdiu bol Peťo Kováčik a Maroš Golian, slovenskí reprezentanti.
Ďakujem pekne aj za pozvanie.
Áno.
Športový podcast Pod košom je na konci. Ďakujeme za sledovanie, ale s ďalšou zaujímavou epizódou tu určite budeme aj na budúce. Dovidenia.